كانوا ما انت حالتا وهم قاعد رأي حالت وحلوج.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Vyama vikuu viwili vya upinzani nchini Tanzania, Chadema na ACT Wazalendo, leo vimetangaza kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo Oktoba 28 na hivyo kutaka upigaji kura urudiwe. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jijini Dar es Salaam hivi leo Jumamosi, vyama hivyo kwa pamoja vimetoa tamko rasmi vikieleza kuwa upigaji kura Oktoba 28 haukufikia viwango vinavyostahili na sifa kukubalika kama uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Kati ya viti vya ubunge 256, ACT Wazalendo wameshinda viti 4, CUF viti 3 na Chadema kiti kimoja. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chadema ambayo imetoa saini na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, mgombea urais wa Tanzania Tundu Lissu, mgombea urais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad na kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe wametaka uchaguzi kuitishwa tena. Viongozi wa vyama hivyo viwili pia wameomba tume za taifa za uchaguzi za Zanzibar ZEC na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania NEC kuvunjwa na badala yake kuundwa tume huru ambayo itakuwa na jukumu la kusimamia uchaguzi wa marudio. Wakati huo huo, kamishna wa jeshi la polisi Zanzibar Mohamed Haji Hassan amesema hivi leo kwamba anamshikilia Nasser Mazrui aliyekuwa meneja wa kampeni ya mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Maalim Seif Sharif Hamad, na pia kiasi cha wafuasi wa chama hicho 33 wametiwa mbaroni kwa shutuma za kuingilia kati mfumo wa matokeo ya uchaguzi. Inaelezewa kwa jeshi hilo lilipata taarifa siku chache kabla uchaguzi wa Oktoba 28 kwa chama kimoja kilikuwa kinapanga kuvuruga upigaji kura wa mapema wa tarehe 27 na pia kuzuia zoezi la kuhesabu kura, na kudaiwa kuwa zilipatikana taarifa kuna watu walikuwa na mabomu ili kufanya mashambulizi na kufanikiwa kumkamata kijana mmoja ambaye alikamatwa na mabomu kadhaa. Kamishna huyo amesema uchunguzi wa polisi bado unaendelea na utakapokamilika hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watuhumiwa hao. Zikiwa zimebaki siku tatu za kampeni kabla ya siku ya uchaguzi hapa Marekani, wagombea wawili wa juu wa nafasi ya urais wako katika majimbo muhimu leo Jumamosi, huku Rais Donald Trump akiwa Pennsylvania, wakati makamu rais wa zamani Joe Biden akiwa katika jimbo la Michigan. Biden atafanya kampeni akiwa pamoja na rais wa zamani Barack Obama kwa mara ya kwanza katika kampeni. Wawili hao watasafiri kwenda Flint na Detroit hivi leo ikiwa sehemu mbili za kampeni ili kupata kura za Michigan. Trump anapanga kuwa na mikutano minne kote katika miji ya Pennsylvania hivi leo. Rais alishinda kwa kura nyingi kidogo mwaka 2016 katika jimbo hilo na hivyo anataka kushinda tena. Ukusanyaji maoni unaonyesha kwa Biden yuko mbele kidogo ya Rais Trump. Wapiga kura nchini Ivory Coast leo hii walishiriki zoezi la kupiga kura katika uchaguzi wa rais wenye utata. Watu 14 wameuawa tangu ghasia zilipozuka mwezi Agosti baada ya Rais Alassane Ouattara kusema kuwa atawania tena uongozi kufuatia kifo cha ghafla cha mrithi aliyemchagua. Wagombea wakuu wa upinzani Pascal Affi N'Guessan na Henry Konan Bedi wanasema ni kinyume cha sheria kwa bwana Ouattara kuwania awamu ya tatu ya uongozi. Wanasusia upigaji kura wa leo na kutaka raia kupinga hilo. Kwa mujibu wa katiba ya Ivory Coast, rais anatakiwa kuhudumu kwa vipindi viwili. Bwana Ouattara tayari ameshahudumu vipindi viwili na tayari awali alitangaza kwa hatagombea tena. Lakini baada ya kufariki kwa mgombea aliyemteua wa Ivory Coast, alitangaza rais kuwa atawania tena urais. Idadi ya maambukizi ya virusi vya korona nchini Marekani imevuka milioni 9 jana Ijumaa na kurekodi kesi mpya milioni 1 katika muda wa wiki mbili kwa mujibu wa kituo kinachofuatilia COVID-19 katika chuo kikuu cha John Hopkins. Mpaka hivi leo Jumamosi, Marekani ina zaidi ya kesi milioni 9 za COVID-19 ikiwa ni ongezeko la karibu maambukizi 1,029 tangu Ijumaa mchana. Watu zaidi ya 229,000 wamefariki kutokana na COVID-19 hapa Marekani kwa mujibu wa Johns Hopkins. Kesi zilizothibitishwa kuongezeka ni katika majimbo 47 Marekani, na dazeni ya majimbo yameweka rekodi siku ya Alhamisi ya maambukizi mapya kwa siku moja, ikiwemo majimbo ya magharibi kati ya Illinois, Wisconsin na Ohio. Maambukizi ya juu pia yameshuhudiwa katika majimbo ya Texas, California na Florida. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Timu za uokozi zinatafuta katika simenti na vifusi vya majengo 8 yaliyoanguka leo Jumamosi, wakiwasaka walionusurika na tetemeko kubwa la ardhi ambalo limepiga pwani ya Aegean nchini Uturuki na kisiwa cha Samos kilichopo kaskazini mwa Ugiriki jana Ijumaa na kusababisha vifo vya takriban watu 25. Zaidi ya watu 800 wamejeruhiwa kutokana na tetemeko hilo ambalo liliangusha majengo huko Izmir, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Uturuki, na kuchochea dhoruba ndogo ya tsunami katika wilaya ya Seferihisar huko Samos.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu ya pili ya matangazo yetu ya Live Talk. Leo tukiangalia uchaguzi wa Tanzania. Baada ya uchaguzi huu hivi sasa, kura zinaendelea kuhesabiwa kwa upande wa rais na matokeo ya bunge mengi yamekushotoka, ambapo upande wa upinzani umefanikiwa umepigwa na kukosa matokeo yale waliokuwa wakitarajia. Chama cha Mapinduzi CCM kimeonekana kupata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi huu. Hali kadhalika Rais Magufuli anaelekea kupata ushindi wa kishindo. Basi kuzungumza haya tunao kwenye line ya simu kutoka Dar es Salaam, Tanzania, Patrick Miovero kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hali kadhalika mchambuzi Exaudi Makiao kutoka Dar es Salaam. Naam, basi moja kwa moja Mkamiti Kibayasi niko naye hapa studio kuendeshea sehemu hii ya pili ya Live Talk.
Na kwanza kabisa tunasikiliza maoni kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye yupo katika line ya simu hivi sasa, anataka kutoa maoni yake kuhusiana na uchaguzi uliofanyika Oktoba 28 huko Tanzania, ambapo takriban wapiga kura milioni 29 walijiandikisha na kujitokeza kupiga kura kwa mujibu wa tume ya uchaguzi Tanzania NEC.
Bila shaka Mkamiti, baada ya hayo basi ni wakaribishe tena wachambuzi wetu. Na moja kwa moja ni kukaribisha Exaudi Makiao kwa upande wako. Tuangalie upande wa Zanzibar mpaka hivi sasa. Ilisemekana kwa kuna vurugu hapo jana, lakini leo Ijumaa hali imerudi na kurejea kwa utulivu. Lakini ama kwa hakika tumeona viongozi wa upinzani ambao walipigwa na majeshi ambayo yalikuwa kilinda ulinzi na usalama, kama vile Jusa, picha zake zimekusambaa kwenye mitandao ya kijamii yake muumizwa. Labda tueleze tu kwa upande huo hali ya Zanzibar, kile ambacho unakishuhudia, nini ambacho kingeweza kufanyika kusaidia hali hiyo kuwa bora zaidi, au nini ambacho kwa matarajio yako au kwa mtazamo wako unakiona?
Kwa upande wa Zanzibar, kwa hali iliyopo na kwa baadhi ya viongozi wa upinzani kukamatwa na wengine kupigwa, naona kuna jambo linakosewa, na jambo hili linakosewa na tume. Kwa mawazo yangu, hawa watu walipaswa kupewa nafasi ya kusikilizwa. Hivi kama mtu anasema kuna dosari fulani, kama kuna kiongozi anasema dosari, basi mpe nafasi ya kumsikiliza. Lakini pili, tolea ufafanuzi wa kile ambacho ni madai ya mtu mwingine. Lakini tusingependa haya mambo yafanywe na polisi. Tungetaka wapinzani kama wana maneno, wana mambo ya kujibiwa, wana dosari wanazozileta, zijibiwe na viongozi wa tume na badala ya kujibiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo ambacho tunakishuhudia Zanzibar ni jeshi la polisi kuchukua nafasi ya tume na kutoa majibu, na majibu yao ni ya kuadhibu, ambayo tusingependa kwa ajili ya amani yetu ya Tanzania iendelee kuvurugwa, kwa sababu tusipoangalia vizuri au wasikiliza hawa viongozi upinzani, watakuwa ndio wanaosababisha matatizo na si Tanzania kwamba ina matatizo.
Naam, basi ni pia nimpe nafasi Bwana Patrick, kwa upande wako, hali hii ya Zanzibar, wewe unaweza kutupa mtazamo wako, unaionaje?
Kimsingi, kwanza wagombea lazima wakubali kwamba katika mashindano lazima patikane mshindi, na nadhani kuna taratibu za kisheria kabisa ambazo zipo na kanuni ambazo zinawaelekeza wazi kabisa kwamba kama kumetokea dosari ambazo wanaziona na kuamini, taratibu ni kwenda kukata rufaa kupitia tume ya taifa na nadhani mpaka mahakamani. Sasa wao wanachokifanya kwa kuchukua njia ya mkato ya kuhamasisha raia wa Zanzibar kuingia barabarani na kuanza kuleta fujo, nadhani hiyo kimsingi sio jambo jema, kwa sababu katika hayo wanaweza wakazalisha fujo ambazo hawataweza kuzimudu kuzizuia. Kwa hiyo wanachokifanya polisi kuzuia hizi fujo za mwanzo ni kutaka tu kuambia na kuwakumbusha kwamba jamani, rudini muende mkapate zile taratibu na sheria ambazo zipo kikanuni huko kwenye kudai haki zenu ambazo mnaona kwamba zimepotea katika uchaguzi huu. Kwa hiyo mimi nadhani viongozi wa upinzani kama watutia wa Zanzibar wangeweza kwanza kutuliza hasira zao, waone ni namna gani wataweza kukata na rufaa na kufuata taratibu zote ambazo zimewekwa, na lakini waone baadaye itakuwaje. Ila swala kubwa ni lazima wakubali kwamba kuna kushindwa katika mashindano yote haya.
Na msikilizaji unayefungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza kipindi cha Live Talk kutoka hapa Washington, ambapo tunajadili uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba 28. Baada ya uchaguzi kumekuwa na matukio yakitolewa hapa na pale, na mpaka hivi tunavyozungumza bado hatujapata matokeo rasmi ya raisi kwa Tanzania bara, lakini kule visiwani tayari yalishatangazwa jana na tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC, na tunafahamu kwamba rais mteule ni Dr. Hussein Mwinyi. Na tumekuwa tukipokea maoni mseto kutoka kwako wewe msikilizaji kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa Tanzania. Hali kadhalika tumekupa fursa pia kutupigia simu na kutoa maoni yako ambayo tunayakaribisha na tunayapeleka hewani kadri unavyotupigia. Hapa mkononi, kabla ya kurudi kwa wachambuzi wetu, ninaye maoni kutoka kwa Ndovya Kasiki. Yeye anasema anapatikana Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ameandika kwamba napongeza kwanza hatua ya uzalendo ya Watanzania kujitokeza na kupiga kura. Ila kinachoshangaza ni kwamba Watanzania tunawajua kuwa watu wa amani. Uchaguzi wa Tanzania kutokea na hali ya fujo na ya misukosuko sio kitu kizuri. Ndio maoni aliyatoa msikilizaji huyu Ndovya Kasiki kutoka kule DRC. Nirudi tena kwako wachambuzi wetu, na swali hili linaenda kwa mmoja wenu, awe ni Exaudi Makiao au ni Patrick Myovela. Tumeshaona kinachoendelea hivi sasa kwa jinsi mnavyozungumza, mnasema kwamba wale ambao wameshindwa walikuwa na nafasi au bado wana nafasi ya kupeleka malalamiko yao sehemu zinazohusika. Je, kwa mtazamo mliokuwa nao na uzoefu na siasa za Tanzania mnavyoziangalia, iwapo watapeleka malalamiko yao katika sehemu zinazohusika, je, yatachukua muda gani au nini ambacho mnadhani watapata mrejesho kutokana na kile ambacho wanalalamika?
Labda kwa kujibu kwa kifupi ni kwamba mimi ninachoamini kuna siku 14 ambazo majibu tume ya taifa yani baada ya rufaa kukatwa huwa wanarudisha majibu kwa wahusika. Sasa sidhani kama tume itachelewa hivyo kuwajibu, na lazima itafanyia kazi na imeshaanza kufanyia kazi hata malalamiko bila shaka, kuona kwamba ni namna gani kuna dosari moja mbili tatu ambazo zimejitokeza ili kutolewa ufumbuzi au kutolewa majibu, kwa sababu hawa hawawezi kukaa kimya kutokufuatilia yale ambayo yanasemwa na kuyathibitisha, kwa sababu watakapokuja kuulizwa ni lazima na wao wawe na majibu. Watakapolalamikiwa kwamba kutenda haki ni lazima wawe na majibu na vithibitisho kwamba hiki hakikutendeka, hiki kilitokea kwa misingi hii na hii na hii na hii. Kwa hiyo nadhani watajibiwa kwa haraka, kwa sababu hatutakuwa na muda mrefu sana rais, mpaka muda ambao rais atakuwa ameapishwa kwa nafasi ya Tanzania bara.
Kwa maana hiyo, hivi tunavyozungumza hivi sasa, matokeo ya ubunge kwa Tanzania bara yameshakamilika kutolewa kulingana na wasimamizi katika majimbo hayo, au bado kuna matokeo yanaendelea kutolewa ya ubunge?
Kwa kiasi kubwa vimebaki viti vichache sana, ambavyo majimbo machache sana ambayo yanaendelea kuwasilisha taarifa zao, lakini mpaka muda wa saa sita nadhani kulikuwa kuna viti vilivyokuwa vimeshasomwa, vilikuwa vimebaki viti kama 20 na kitu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa nadhani tume wanamaliza muda si mrefu kusoma matokeo ya majimbo ambayo yanajumuisha pia na kura za urais.
Bila shaka kipindi Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mkamiti, tuangalie pa kwenye Facebook, kuna maoni mengine, pengine mawili matatu, wanasemaje upande wako?
Maoni niliyokuwa nayo mimi hapa ni kutoka kwa Richard Olomi. Yeye anasema neema sio kutetea, yameporwa. Nitarudia tena kusoma ujumbe huu. Nina ujumbe kutoka kwa Richard Olomi. Yeye anasema ni kwamba tume ya uchaguzi ni CCM, vyombo vyote vya dola CCM, taasisi zote zilizokuwa zinahusika na mchakato wa uchaguzi CCM. Hivi vyote ni CCM, maana wapinzani wanaweza kuwa na sababu.
Bila shaka mkamiti, naye msikizaji kwenye line ya simu hapa ambaye anataka kutoa maoni yake. Karibu msikizaji, ujitambulishe na useme uko wapi, tupe na maoni yako kuhusiana na uchaguzi.
Kwa majina naitwa Nibet Lucas Mauyu wa Ilula, Iringa, Tanzania. Maoni yangu kutokana na uchaguzi huu, kwa upande wangu mimi nilikopiga kula na kiujumla tumeenda uchaguzi umefanyika wa amani na haki. Hakuna fujo iliyotokea yoyote ile, ila naopenda kuasa hawa upinzani wavute subira, wawe wapole, wajipange vizuri. Awamu ijayo kwa nguvu zote wanaweza kuchukua jimbo au hata nchi hii kwa kiujumla. Waache chokochoko zingine zote zile kiujumla, wajipange vizuri.
Asante sana msikilizaji kutoka kule Iringa, Tanzania, kwa kutoa maoni yako kutoka Mufindi.
Haya basi, kutoka huko Mufindi nina msikilizaji tena huyu mwingine ambaye hajasema anatokea wapi. Yeye ameandika tu kwamba tunamshukuru Mungu, uchaguzi umefanyika kwa amani, matokeo udiwani na wabunge kutangazwa na matokeo hayo yakapokelewa vyema na raia kwa ujumla. Ila tunazidi kumomba Mungu matokeo raisi yawe na amani, yasiwe na vipangamizi vyovyote, maana tunaipenda nchi yetu.
Sawa sawa kabisa. Basi msikizaji, kipindi Live Talk kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, endelea kutuma maoni yako hii leo. Nafasi ni yako wewe msikizaji kutoa maoni yako. Hii ni open mic, wewe useme yale ambayo yako kwenye mawazo yako. Na wengi sana mkamiti, kama ulivyosema kwenye Facebook, wametuma maoni yao na wengine tunao hapa, mpaka wengine kutoka hata kule Butembo, Kongo, pia nao wamekuwa kichangia. Richard Olomi pia naye ametoka kwa Tanzania. Namuona Joseph Josephat Mashanga wa Mufindi, anasema natarajia kuona mabadiliko yaliyo chini ya kivuli cha CCM, kwa sababu mpaka sasa wengi waliopiga kura au ushindi mkubwa uko upande wa chama tawala cha CCM. Sasa basi nirudi kwa wachambuzi wetu. Pengine wachambuzi, baada ya kutoa haya matokeo ambayo tunayaona mpaka sasa, na wengine wakiyapinga, wengine wakiyapokea,
kwa ujumla wanachama wa CCM au wa Tanzania kwa ujumla baada ya hapa, nini ambacho mngependa kuona wanakifanya? Lakini nitampa kila mmoja nafasi yake atoe kwa wakati wake. Nikianza na wewe Patrick.
Mimi kwa nafasi yangu naweza nikasema kwamba kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi au kwa Chama cha Mapinduzi inaweza ikawa ni kama mtego, kwa sababu wananchi wamepiga kura na kukiamini chama, na hasa kwa utendaji kazi wa Rais Magufuli. Sasa huu unaweza ukawa ni mtego au ni mtihani kwa miaka hii mitano, na ili waweze kushirikishia umma kwamba wanaweza kufanya kwa yale ambayo wameahidi kwenye kampeni kwa siku 63, basi miaka hii mitano isiwe ya kulala, wala hii miaka mitano isiwe ya kuboteka ya kwenda kukaa bungeni tu. Nafikiri ni miaka mitano ya jasho na damu. Kama wanataka kurudi tena mwaka 2025, hii miaka mitano itawe ya jasho na damu, si miaka ya kuboteka, si miaka ya kulala.
Na kwa upande wako Exaudi Makiao, tupatie mtazamo wako na wewe.
Ndugu mkamiti, nafikiri kwamba nitapaswa kurudia nilichosema mwanzoni kwamba sioni ushindi huu ukienda kwa Chama cha Mapinduzi. Naona ushindi huu ukienda kwa utendaji wa rais wa awamu ya tano, John Pombe Magufuli. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kisijidanganye kwamba kimekuwa na umaarufu mwingi kwa wananchi, kisifikiri kwamba kimependwa sana ndio maana matokeo kama hivi, kiweze kuona wazi kwamba ni mchango wa rais aliyekuwepo madarakani, Dr. John Pombe Magufuli, ili wao kama wanataka kuendelea kukaa vizuri waangalie namna ya kujitengeneza. Lakini pia tusipende kuzungumza tu juu ya Chama cha Mapinduzi, niangalie pia upande wa vyama vingine na kuviweka pamoja, niwazungumzie Watanzania kwamba Watanzania wote naona kwamba kwa sasa tunapaswa kuangalia mambo ya fata. Kwanza, kuna muda uliopotea katika kampeni, tunapaswa kuukomboa muda huu. Kuna watu waliacha kazi zao, wakaacha biashara, wakaacha shughuli za kiuchumi kupambana na kampeni. Kwa hiyo kuna muda uliopotezwa ambao sasa tunapaswa kukomboa kwa kufanya kazi kwa bidii zaidi. Na nikadhalika, kuna pesa zilizotumika ambazo zimekwenda nje ya matarajio na malengo ya kifamilia au ya kitaasisi, kwa sababu ya kuwezesha kampeni kufanyika. Basi kuna haja pia ya kutengeneza pesa zaidi ili maisha yaweze kuendelea katika maeneo mbalimbali na uchumi wetu usitetereke. Lakini kadhalika, kuna mahusiano yaliyoharibika, mahusiano yamepata shida kwa sababu ya tofauti za itikadi. Basi huu ni muda wa kujenga majeraha, ni muda wa kuganga majeraha yaliyojitokeza ya mahusiano, ili Watanzania turudi kuwa pamoja. Lakini pia kuna haja ya kujipanga upya sasa kwa upande wa upinzani, kwa upande wa Chama cha Mapinduzi, na kwa upande wa Tanzania kwa ujumla. Tujue kwamba haya tuliyoyaona kama ni dosari kubwa, tutafanyaje yasitokee baadaye? Na ninarudi sasa kwenye kukumbuka jambo kubwa ambalo limepigiwa upatu sana na upinzani juu ya tume huru ya uchaguzi. Kama tuliingia kwenye uchaguzi na watu hawaiamini tume, bado hakuna kitakachofanywa na tume ambacho watu watakiamini. Kwa ni vizuri pia tunaporudi kwenye awamu hii nyingine, tuangalie yale yote yaliyopaswa kufanywa kazi yamefanywa kazi. Na hii kikubwa, tukumbuke Tanzania ni moja, Tanzania ndio ya kwanza, wa Tanzania ndio wa kwanza, tunapaswa kuangalia maisha yanaendelea.
Shukrani sana. Basi moja kwa moja kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naye msikilizaji mwingine kwenye line ya simu hapa.
Kwa jina naitwa Tesius Pambamaji, mimi ni mkazi wa jiji la Houston, Texas. Maoni yangu kuhusu uchaguzi wetu uliomalizika nchi yetu ya Tanzania ni kwamba tunafurahi kwamba wananchi wamezungumza, kwa sababu tunaona wananchi wamechagua watu wateule wa CCM kwa asilimia kubwa sehemu nyingi za nchi yetu, na inaonyesha jinsi gani wanavyokubaliana au wanavyoapprove kazi zilizofanywa kwa kipindi cha miaka mitano na Rais John Pombe Joseph Magufuli. Inasikitisha kwamba tunasikia kuna matatizo yanatokea Zanzibar, ingawa sio mengi ambayo yamethibitishwa, au mengine labda ni clip za zamani zinatembea, lakini sidhani kama kuna Mtanzania yeyote atafurahia kuona watu wanamwaga damu kwa sababu ya uchaguzi. Kwa hiyo tunaombea wawe salama. muda wa kampeni umekwisha, wabunge wote walioteuliwa, madiwani, wawakilishi, huu ni muda wa kutekeleza yale waliokuwa na ubiri wakati wa kampeni. Kwa tunategemea kazi kubwa kuendelea kufanywa na CCM. Kuna project nyingi ambazo walizianza katika kipindi cha miaka mitano iliyopita ambazo ziko aidha nusu au zinakaribia kuisha. Tunategemea zitamalizwa, kuondoa kero nyingi za usafiri, za mrundikano wa mizigo bandarini na kufungua mipaka kwa ajili ya nchi za jirani kuweza kufanya biashara kubwa zaidi na sisi. Lakini kwa sisi ambao tuko diaspora, kilio chetu ni kile kile. Tunaomba tutambulike. Nikisema dual citizenship labda tutakuwa tunaomba kitu kikubwa sana, lakini tutambulike tu kwamba sisi ni wazao wa Tanzania na tuna haki kama Watanzania wengine. Tumekuja kutafuta maisha. Heshima wanaopewa kwa Afrika wengine, nchi za jirani kama Kenya na nchi zingine, tungetamani na sisi tuwe nazo siku moja. Watu wengi especially diaspora walikuwa na pigia debe sana sera za wapinzani especially Chadema, kikubwa zaidi kwa sababu waliahidi kwamba wakichukua madaraka wanaweza watakaa chini na kufikiria jinsi ya kubadilisha katiba na kutambua sisi na kufikiria hata kutoa dual citizenship. Kwa hiyo wapinzani walikuwa na yao wanazungumza, lakini vile vile walikuwa na vitu vya maana ambavyo vinatugusa sisi tulioko nje ya Marekani na sehemu zingine nje ya Tanzania. Kwa hiyo CCM ina nafasi ya kuchukua yale mazuri na kuyafanyia kazi. Tunaamini ni chama kisikivu, ni chama kinachowapenda wananchi wake wote walioko ndani na nje, na itasikiliza kilio chetu sasa katika hii miaka mitano ambao wanaenda kuongoza nchi tena. Hao ndio maoni yangu.
Asante sana Exaudi Makiao kutoka kule nchini Tanzania, mchambuzi. Hali kadhalika na kushukuru Patrick kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushiriki katika live talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ama kwa hakika tuwashukuru pia wasikilizaji wetu leo ambao mmepiga simu zenu na kutoa maoni yenu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mengi yamezungumzwa, sina mengi ya kusema kutoka hapa studio. Niwashukuru kushiriki kwenu katika kipindi hiki. Sijui mwenzangu mkamiti kibasi kwa lazidi la kumalizia hapo.
Tunawatakia wasikilizaji wetu weekend njema kutoka hapa Washington.
Asante sana. Upande wa pili mkamiti kuna Aida Isa na msimamizi wa matangazo hayo Abdul Shakur Abudi. Kwa niaba ya wote, asante sana.
Ufuatao ni muhtasari wa habari za dunia. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Vyama vikuu vya upinzani nchini Tanzania, Chadema na ACT Wazalendo, leo Jumamosi vimetangaza kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo Oktoba 28 na hivyo kutaka upigaji kura urudiwe. Katika mkutano na wanahabari uliofanyika jijini Dar es Salaam hivi leo, vyama hivyo kwa pamoja vimetoa tamko rasmi vikieleza kwa upigaji kura wa Oktoba 28 haukufikia viwango vinavyostahili na sifa kukubalika kama ulikuwa uchaguzi huru na wa haki. Zikiwa zimebaki siku tatu za kampeni kabla uchaguzi hapa Marekani, wagombea wawili wa juu wa nafasi ya urais wako katika majimbo muhimu leo Jumamosi, huku Rais Trump akiwa Pennsylvania, wakati makamu rais wa zamani Joe Biden akiwa na matukio huko Michigan.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.